Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся сам на сам. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбару. Гэтая ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх кандыдатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы мытнага саюзу. Пра гэта па выніках паседжання найвышэйшай рады мытнага саюзу заявіў беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка. Дакументы набудуць моц пасля таго, як пакет ратыфікуюць нацыянальныя парламенты трох краін. Александр Лукашэнка паабяцаў, што беларускі парламент ратыфікуе гэтае пагадненне да новага году. Расія ў сваю чаргу паабяцала скасаваць экспартнае мыта на нафту для Беларусі пасля ратыфікацыі згаданага дакументу. Да пачатку паседжання найвышэйшага органа мытнага саюзу кіраўнікі Расіі і Беларусі правялі асобную двухбаковую сустрэчу. Прысуджэнне Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо было зроблена за ўнёсак у барацьбу за ўсеагульныя правы чалавека ў свеце. Яно не з'яўляецца спробай Нобелеўскага камітэту навязаць свае каштоўнасці Кітаю. З такой заявай выступіў сёння старшыня камітэту Торбьорн Ягланд. Раней Кітай і больш за дзясятак іншых краін заявілі, што не пашлюць сваіх прадстаўнікоў на цырымонію ўручэння прэміі. Украіна, якая спярша адмовілася ад запрашэння, пазней свой удзел пацвердзіла. Тым часам у Пекіне сёння адбылося ўручэнне прэміі міру «Канфуцыя», якую называюць «Кітайскай альтэрнатывай Нобелеўскай прэміі міру». Прэмія была прысуджана былому віцэ-прэзідэнту Тайваню Лянчаню за ўнёсак у нармалізацыю стасункаў паміж КНР і Тайванем. Сам Лянчань заявіў, што яму пра гэта нічога не вядома і што ён не збіраецца ў Пекін, дзе сёння адбылося ўручэнне прэміі. Замест былога віцэ-прэм'ера Тайваню прэмію і грашовае ўзнагароджанне атрымала невядомая журналістам маладая дзяўчына. Віцэ-прэзідэнт інстытуту «Канфуцыя» Янг Тан пракаментаваў гэта наступным чынам.
Мы мяркуем, што спадар Лянчань, улічваючы ягоныя веды, годнасць і палітычную мудрасць, не адкіне міру і не адмовіцца ад гэтай прэміі.
Эстонія, першая з краінаў былога Савецкага Саюзу, афіцыйна стала ўдзельніцай арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Гэта арганізацыя аб'ядноўвае 33 індустрыяльна развітыя дзяржавы свету. Падчас перамовы аб далучэнні да арганізацыі Эстоніі прапанавалі ў 2007 годзе. Такую ж прапанову тады атрымалі Расія, Чылі, Ізраіль і Славенія. Тры апошнія краіны ўжо сталі ўдзельніцамі АЭС. Расія фактычна пачала перамовы аб далучэнні толькі ў 2009 годзе. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі футболу Зэп Блятэр адрынуў абвінавачанні ў карупцыі, якія прагучалі пасля абвяшчэння месцаў правядзення чэмпіянатаў свету 2018 і 2022 гадоў Расіі і Катару. У інтэрв'ю швейцарскаму часопісу Weltwoche Блятэр сказаў, што такія падазрэнні не маюць падставаў. Англія ж, якая прэтэндавала на правядзенне чэмпіянату ў 2018 годзе, паводле прэзідэнта FIFA, не ўмее праігрываць. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.
Слухайце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лукашэнка і Мядзведзеў сустрэліся сам на сам. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбараў. Гэта ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Маскве перад самітам мытнага саюзу адбылася закрытая двухбаковая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Александр Лукашэнка бярэ ўдзел у шэрагу інтэграцыйных самітаў Еўразійскай эканамічнай супольнасці, мытнага саюзу і АДКБ. Ён падпісаў дакументы па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Беларусь на ўмовах Расіі будзе атрымліваць бязмытную расійскую нафту, расказвае Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева абмяркоўвалася супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў рамках мытнага саюзу. Пра гэта паведаміла журналістам прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Іншых падрабязнасцяў яна не распавяла. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі сказаў крыху больш. Як паведаміў гаспадар Лёгкі, падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні паставак нафты і газу. Па чыёй ініцыятыве прайшла сустрэча? Ці означае ўсё згаданае падтрымку Крамлём кандыдата Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Дэпутат Дзярждумы Расіі Канстанцін Затулін адводзіць гэтай сустрэчы больш сціплае месца і лічыць, што проста ўсе ўзялі мараторый на далейшыя сваркі. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў за мінулыя месяцы зрабіў максімум магчымага, каб ніхто не падазраваў Расію ва ўмяшанні ў беларускія выбары на баку Лукашэнкі. Магчыма, гэта было зроблена не самым рацыянальным чынам і наўрад ці ў надзеі на канкрэтны вынік на выбарах. Я не думаю, што гэта сустрэча можа так адназначна трактавацца як падтрымка прэзідэнта Лукашэнкі на выбарах. Яна можа трактавацца як некаторая нармалізацыя адносінаў паміж двумя прэзідэнтамі пасля ўсплёску эмоцый, сказаў Канстанцін Затулін. Расійскія медыі вельмі коратка паведамляюць пра сустрэчу кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Да прыкладу, тэлеканал НТВ навіну пра моцны снегапад паставіў далёка наперад. Маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш расцэньвае гэтую сустрэчу як перамогу афіцыйнага Менску.
Відавочна, што расійскі бок гэтую сустрэчу не планаваў, але яна адбылася, і гэта магчыма крок, які будзе сведчыць пра тое, што Расія такі вырашыла прызнаваць вынікі беларускіх выбараў і не будзе займаць нейкую асобу ці незвычайную пазіцыю. Здаецца, што такое развіццё падзеяў сведчыць якраз такой магчымасці.
Паводле журналіста Паўла Шарамета, Расія ўвязвае прызнанне выбараў з падпісаннем Александрам Лукашэнкам асноўных дакументаў у рамках мытнага саюзу адзін эканамічнай прасторы и нафтогазовых контрактов.
Лукашенко это прекрасно знает, поэтому пытается нанести упреждающий удар и договориться на более для себя каких-то выгодных условиях. Но вероятность того, что Москва в очередной 355 раз поверит ему на слово, сейчас остается невысокой.
Лукашенко подписал документы по створению один экономичной просторы, але Беларусь будет на умовах России отримливать безмытную российскую нафту, то бок перелишивать мыто от продажу нафтопродуктов на замежных рынках у расійскі бюджэт.
Больш падрабязны аналіз сённяшніх сустрэчаў у Маскве слухайце ў перадачы «Начная свабода». 266-39-52 – тэлефонны нумар у Менску. Тэлефон «Аўтаадказнік» уключаны і ў гэтыя хвіліны.
Таварыш Лукашэнка Сідорска, вы гатовы становиться на колени перед товарищем Путиным Медведем, чтобы они давали браткам белорусам дешевый газ? Нет. Выход один единственный, только поступить треба як Европа или наши братки литовцы латыши. Европа, и они на колени не становятся перед Россией. Треба вам, товарищ Лукашенко, немедленно идти в отставку, то есть снять свою кандидатуру на пост президента. Вы, ваша команда, привели родную Беларусь к разбитому корыту. Новый президент снимет питание на взаимовыгодной основе, то есть, что нам обязаны платить Россия за военные базы, Чернобыль, и не будут платить. А мы не по мировым ценам будем покупать газ, нефть, как Европа или Прибалтика.
Люди и выборы. Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
А мы вернемся до темы президентских выборов. Владимир Некляев сегодня пропоновал кандидатам супольно сняться с выборов, але его не подтримали. Олесь Михайлович у городе раздавал улетки со своей программой, Ярослав Романчук выступал у Мазыры, Николай Статкевич сустракался с выборцами у Борисове, але местом головной сустречи он лишит Кастрычинскую площу у Менску у день выборов. Як проходил этот день у кандидатов на президента? Звестки сбирал Олег Рузделович.
9 снежня на пикете каля будинку администрации президента Владимир Некляев запропоновал іншим кандидатам супольно зняться с выборов. Мовляв, гэтак можно поломать сценар уладов, якія по воле кандидата рыхтуют фальсификацию. Позднее Некляев провел консультации с некоторыми кандидатами и их представниками относно своей пропановы. Здыматься никто не плануе. Застаецца былы сцэнар плошча, сказаў кандыдат на прэзідэнта па тэлефоне. У момент размовы с корреспондентом «Свободы» Владимир Некляев уехал в автомобиле у Барановичи на запланированную встречу с выборцами. Ты не почуваешься он расчарованным?
Нет, чему я повинен расчаровываться? Я повинен думать про то, как перемогши любыми сценарами. Коли планы такие, значит, будем распрацовывать деталево такие. Нам главное, чтобы эти выборы не были признаны.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька, сябра штабу кандыдата Ярослава Рабанчука, кажа, што апоўдні сустракаўся з Некляевым, але не чуў ад яго афіцыйнай прапановы супольна здымацца з выбараў. Пры гэтым Лябедзька паўтарыў, што кандыдат, якога ён прадстаўляе, гатовы абмяркоўваць любыя прапановы адносна супольнай дзейнасці. Кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч упэўнена заявіў, што не збіраецца здымацца з выбараў, а працягвае барацьбу. Сёння Міхалевіч працаваў з выбарцамі ў Гародні. Віктар Цярэшчэнка, Дмітрый Вус і Віталь Рымашэўскі раніцай праводзілі дэбаты на інтэрнэт-партале «Тутбай». У другой палове дня Цярэшчэнка правёў кансультацыі з некаторымі калегамі, у прыватнасці з Уладзімірам Някляевым, і выправіўся ў паездку ў Маладзечна на сустрэчу з выбарцамі. Дмітрый Вус у гэты час сустракаўся з выбарцамі ў Барысаве, як і Мікалай Статкевіч. Віталь Рымашэўскі застаўся ў Менску, дзе ў яго запланавана ажно дзве сустрэчы. Кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў ездзіць па ўсходзе Магілёўскай вобласці, Клімавічы, Хоцінск, Касцюковічы. Паводле кандыдата цікаўнасць вялікая, у Клімавічах з ім сустракаліся каля 100 чалавек. Я нагадаў кандыдату выказванне Александра Лукашэнкі ў ягоны адрас. Маўляў, прадстаўнік БНФ прынцыпова выступае пад бел-чырвона-белым сцягам па-беларуску, хаця ведае, што яго ніхто не падтрымлівае. Ці гэта так?
Ни один человек не сказал, вот за все эти наши поездки, что ты тут давай разговаривай на русской мове. Ни одной такой заваги об возвороте не было. Меня все добро разумеют. Разумеется, что не все меня подтримливают, есть прихильники действующего президента, и разумеется, что яны меня никогда не подтримают. Але таких не вельмите шмат. Есть шмат наших прихильников, есть шмат людей больше, тогда, чем наших прихильников, которые до этой поры не вызначились, и с ними треба працовать.
Андрей Санников вечером проводит встречу с выборцами у Менской 15-й гимназии. Позиция Санникова адносна выбраў нязменная. Удзельнічаць у іх да канца і перамагаць, кажуць у выбарчым штабе кандыдата.
Ярослаў Раманчук скептычна ставіцца да ідэі адначасовага зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў. Ён сказаў, усе цудоўна разумеюць, што сярод 9 чалавек ёсць людзі, якія ніколі не будуць здымацца. Я гэтую ідэю не падтрымліваю, сказаў Андрэй Саннікаў. Я адчуваю падтрымку людзей, адчуваю настрой у грамадстве і ўпэўнены нават не ў тым, што мы можам перамагчы, а ў тым, што мы пераможам адназначна. Ідэя супольнага зняцця з выбару абмяркоўвалася на сустрэчы апазіцыйных кандыдатаў і іх прадстаўнікоў 9 снежня, дзе прысутнічалі паміма Уладзіміра Някляева, Віталь Рымашэўскі, Дмітрый Ус і Віктар Цярэшчэнка, а таксама прадстаўнікі астатніх удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі. Там таксама гэтая ідэя супольнага зняцця з выбару не знайшла падтрымкі. Паводле Някляева, удзельнікі сустрэчы дамовіліся, што ўсе 9 дэмакратычных кандыдатаў прэзідэнта прыйдуць на Кастрычнікавую плошчу Менска 19 снежня у 20 гадзінаў і разам з выбаршчыкамі будуць патрабаваць новых выбараў без удзелу ў іх Аляксандра Лукашэнкі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Прэзідэнты ЗША і Польшчы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Барака Абамы і Браніслава Камароўскага, прынятай у Вашынгтоне па выніках перамоваў кіраўнікоў гэтых дзяржаваў. Для Захаду важная перш за ўсё геапалітычная арыентацыя Беларусі, а не характар рэжыму, які ёй кіруе. Так лічыць гісторык і палітолог Яўген Міранович, прафесар Інстытуту гісторыі Універсітэту ў Беластоку. Каментуючы для нашага радыё супольны заклік прэзідэнта ЗША і прэзідэнта Польшчы, каб Беларусь правяла справядлівыя прэзідэнцкія выбары, Яўген Міранович сказаў.
На мою думку, перш за ўсё залежыць Польшчы на гэтых выбарах, каб даць бы апраўданне адкрываць дарогу Беларусі ў еўрапейскія структуры. Калі памятаем усе дзеянні дыпламацыі польскай, каб імкнецца пару гадоў, каб адкрыць Беларусі дарогу, нават з Лукашэнкаю. Польшчы даволі яснае меркаванне, закрыта дарога Беларусі на захад, тады выключна адна альтэрнатыва дарога на ўсход, а Польшча стараецца ту другую альтэрнатыву менавіта західною показувачу. Завжди до Білорусі. Тепер долучився до цього президент Сполучених Штатів Америки. Я думаю, не випадково. І думаю, що не без удзелу Владислава Комаровського.
Історик і політолог Яуген Міранович прокоментував супольний заклик президентів США і Польщі, щоб Білорусь провела справедливі президентські вибори. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми дня. Олександр Лукашенко і Дмитро Медведєв зустрілися сам на сам. Поводле офіційних повідомлень у часі зустрічі обмірковувалася праця митного союзу. Білорусь буде віддавати Росії 100% експортного мита на нафтопродукти. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії підписали документи, які формують правову базу єдиної економічної простори. Владимир Некляєв закликав усіх опозиційних кандидатів зняться з вибору. Гэта ідея не знайшла підтримки у остатніх кандидатів. Центральная виборча комісія адмовила кандидатам у проведенні додаткових теле- і радіодебатів. Президенти США і Польщі закликали до проведення свободних і справедливих виборів у Білорусі. Старшиня Нацбанку Прокопович не виключає, що Білорусь може повторити льос Греції та Ірландії, фінансові системи яких обринулися у виніку дефолту. Центральная виборчая комиссия не знайшла у деяннях кандидата у президента Александра Лукашенко порушення виборчого кодексу. ЦВК так само отмовила у проведенні додатковых теледебатов. Такие постановы были приняты на сегодняшнем посяджении комиссии, где присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Опозиційні політики Сергій Калякін, Галина Семдянова і кандидат у президенти Володимир Некляєв звернулися у Центр виборкам з заявою об порушенні Олександром Лукашенком артикула 73 Виборчого кодексу. Гэтий артикул забороняє кандидатам використовувати переваги свого службового становища. Заявники спосилалися на зустрічу Лукашенки зі своїми довіреними особами у службовому помешканні і у працовний час. Гэта виникало з сюжету, який показало на всю країну державне телебачення. Старшиня ЦВК заявила наступне.
Если мы любую встречу, а она может произойти и в коридоре, где стороны обменялись разговором по поводу выборов, будем оценивать с точки зрения злоупотребления служебным положением, то практически лицо, которое обладает хоть какой-то властью и полномочиями, вообще в принципе не сможет избраться, потому что он без конца будет злоупотреблять.
Центральная выборчая комиссия отмовила и у проведения додатковых теледебатов. З такою заявою звернулися кандидати у президенти Володимир Некляєв і Андрій Санніков. У ЦВК назвали дві причини відмови. По-перше, Білтелерадіокомпанія у своєму відказі на запит ЦВК сказала, що функції, які на її ускладені, вона вже виконала, і рекомендувала кандидатам у президенти звернутися у ті медії, які не уваходять у її структуру. Другую причину огучив секретар ЦВК Миколай Лозовик, і він заявив, що нельга, каб на телебаченні і рада гучали безотказні заклики приходять на площу увечері 19 снежня, які можуть далі привести до другої кривавої неділі. Сябр ЦВК з правом дорадчого голосу Олесь Логвінець, який представляє інтереси кандидата у президенти Григора Костусьова, у розмові зі «Свободою» сказав, а сьогоднішнє посідження у його засталося прикре враження.
Комісія – це інституція, яка є маріонеточною. Їхня роль – забезпечити процес перепризначення Лукашенки. Так? І їхня компетенція, реальна компетенція, вельми обмежувана. Тобок такі речі вони не стані вирішати, і вони, відповідно, зачиняють на все в очі.
Міркує сябра ЦВК з правом дорадчого голосу Олесь Логвінець. Ці варто дати альтернативним кандидатам додатковий ефір на державному телебаченні? Таке питання наш кореспондент задав Жихарам Могильову.
Я считаю, что безусловно, потому что они не выступали, никто никогда их не видел нигде. Но один раз, что это достаточно для того, чтобы быть кандидатом президента, надо, наверное, более подробно изложить свою точку зрения на все это происходящее. У многих и есть что сказать, даже не сомневаюсь.
Если люди достойны, в принципе, им достаточно того. Но если люди хотят выступить, ради бога, пускай им дадут. Я смотрел в интернете выступления, и не все мне понравились. Из положенных 30 минут выступления было 7 минут с небольшим. Зачем человеку еще время?
Ну, конечно, да.
Пускай поговорят с людьми. Одному можно много, а другим нельзя, что ли?
Недостаточно сказали за это время, которое им было дано. Там добавлять абсолютно нечего. Выводы можно сделать сразу, даже там с половины речи. Какая там программа и что будет. Да, люди сделали выводы.
Ну, скорее всего, нужно. Ну, чтобы люди знали, ну, что они могут еще высказать.
Должны, конечно, давать. Вроде у нас как бы демократия. Вроде свобода слова, но понятно, что ни у кого его нету, но это хотя бы так называется.
И в прессе побольше надо их, и в центральной печатать. Каждый должен высказать свое мнение побольше. Я смотрел, мне не понравилось, что-то одно и то же все говорят.
На пытание свободы отказывали жихары Могилеву.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Иванов с Клайпеды из Литвы. Лондон и Дублин переполнены гастарбайтерами из демократичной Усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустренеш замордованного диктатурой белоруса. Чаму? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Слухайте гэтую передачу у нашай сённяшняй праграме далей. Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірляндыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Гэта прызнаў старшыня нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Паводле яго, захаванне дэфіцыту знешняга гандлю Беларусі цягам бліжэйшых 3 гадоў ставіць пад пагрозу платаздольнасць краіны. Больш падрабязна Ігар Карней.
Паводле Пятра Пракаповіча, калі ў 2014 годзе не выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, Беларусь напаткаюць гэткія ж праблемы, як Грэцыю, Ірляндыю ды Партугалію. Пры гэтым, як заявіў Пракаповіч, калі гэтым ды іншым краінам Еўразіяс дапамог і будзе дапамагаць надалей, то Беларусі спадзявацца няма на каго. Боязь кіраўніка Нацбанку падзяляе і доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
За 10 месяцаў мы маем мінус 6,9 мільярда. Да канца года будзе 10. Вот валютныя ў нас гэта рэзервы там немнога болей 6 мільярдаў. Значыць, аддаць затрацальны сальдак да нуле, а 25 мільярдаў долгу ўжо імеем. Государственного около 9. Так што, канешне, наша палажэнне ахаўскае.
Апошнія некалькі гадоў Беларусь жыве пераважна ў доўг. Асноўныя крэдыторы, як фінансавыя інстытуцыі, так і ўрады дзяржаваў. Міжнародны валютны фонд, Усясветны банк, Расія, Венесуэла, Кітай. Упершыню ў гісторыі сукупны знешні доўг наблізіўся да паловы валавога ўнутранага прадукту, што набліжае крах фінансавай сістэмы. Між тым, нягледзячы на складанае становішча ў фінансавай сферы, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў кіраўніцтва Нацбанку робіць заявы, якія супярэчаць логіцы. Падчас наўпростай лініі ў газеце «Рэспубліка» Пётр Пракаповіч заявіў, у 2011 годзе мяркуецца актывізаваць механізм кампенсацыі па ўкладах Ашчадбанку СССР, унесеных да пачатку 90-х. Паводле ягоных слоў, уклады плануецца вярнуць цалкам з улікам інфляцыі і ўсіх працэнтаў за мінулыя гады. Ці можна казаць пра сур'ёзнасць намераў дзяржавы выбрацца з цяперашняй сітуацыі? Больш што мяркуе эканаміст Геннадзь Лыч.
Это ўсё піар. Калі ўже 25 мільярдаў доўгу, а ВВП 50, зумієте, 50% ВВП доўг. За што ж мы будзем аддаваць?
Галоўнай прычынай абрастання даўгамі называецца рэзкае падвышэнне кошту расійскага газу і ўвядзенне мыта на нафту для Беларусі. За першае паўгоддзе 2010 году да агульных 22 мільярдаў крэдытных даляраў, якія назапасіліся за мінулы год, дадаліся яшчэ 1 мільярд 100 мільёнаў. Па выніках году эксперты прагназуюць суму доўгу ў памеры 25 мільярдаў даляраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў меркаванне нашых слухачоў.
Чаму ўсе беларускі народны сход не дацягвае да з'езду КПСС? Я лічу, што прэзідэнт кепска працуе. Усё, што змог зрабіць, гэта стварыў некую пародыю на савецкую ўладу. Разваліцца яна таксама, як разваліўся арыгінал. Замест вяртання савецкіх укладаў народ атрымае яшчэ адну дэвальвацыю.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. І зноў да прэзідэнцкіх выбараў. Ліцэнзіі на правядзенне экзіт-полу на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі атрымалі 3 арганізацыі. Аналітычны цэнтр ЭКОМ, Беларускі камітэт моладзевых арганізацый і кампанія ТНС «Украіна». Ці спрабавалі атрымаць дазвол уладаў на экзіт-полы незалежныя сацыялагічныя службы? Ці існуе такая практыка ліцэнзіяў дазволаў у суседніх краінах? Высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі дазволы на правядзенне сацыялагічных даследаванняў падчас выбару дае адмысловая камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук. Сайт ЦВК апублікаваў спіс 9 сацыялагічных службаў, якія маюць права праводзіць сацыялагічныя пытанні, датычныя выбару. Адмысловыя ліцэнзіі на экзіт-полы атрымалі толькі 3 кампаніі. Кіраўнік аксіяметрычнай лабараторыі «Новак» прафесар Андрэй Вардамацкі паведаміў, што ягоная служба афіцыйна звярталася па дазвол у камісію.
Пробавалі, нам не далі.
А аб'яснілі пачаму?
Нікаких аб'яснений.
Генеральны дырэктар ТНС Украіна спадар Чурылаў у аўторак у інтэрв'ю «Радыё Свабода» распавёў, што яны рыхтуюць агульнааналітычныя вынікі да 20 гадзіны 19 снежня і перададуць іх каналу АНТ, а тыя будуць вырашаць, што і дзе агучваць. Профессор Олег Манаев кажа.
А если бы речь шла, к примеру, о НИСЭПе или НОВО то же самое, мы бы никогда на это не согласились бы. И какие бы данные не получили, неважно в чью пользу, Лукашенко, оппозиции, вообще не в чью. Мы бы их публиковали и так, как мы посчитали нужным, и где посчитали нужным. И это прекрасно знают. И это самая главная причина, по которой шансов на получение такого рода разрешения, по крайней мере, у НИСЭПе давным-давно нет и не будет.
Во всем свете телеканалы замовляют опытания, экзит-полы авторитетным социологичным службам и различивают на реальные выники, какие обнародуют. Але ніякіх адмысловых дазволаў, тым больш ліцэнзіяў на правядзенне экзит-полаў няма нідзе ў свеце, кажа ўкраінскі сацыёлаг Ірына Бякешкіна.
Беларусь в этом смысле уникальная, как-то даже статьи написала. Называлась она «Удавка на социологов». Когда у нас хотели вести что-то подобное, что мы равняемся на Беларусь. Потому что понятно, что лицензии будут давать тому, кому хотят, а кому не хотят, давать не будут. Но такой практики я изучала, вот кроме Беларуси не нашла нигде. Вот России тоже не надо брать никаких разрешений.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Праз 5 дзён з 14 па 18 снежня мае адбыцца датэрміновае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. Адміністрацыі дзяржаўных прадпрыемстваў і установаў у рэгіёнах ужо цяпер пачалі захады, каб схіліць падначаленых, навучэнцаў і студэнтаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Пра гэта інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Студент 5-го курса Белорусского университета транспорту поведомил в «Свободе».
Нас предупреждали, приходили декан, замдекана. Приглашали всех на досрочное голосование.
Студенты будовничего факультета рассказали, что завтра зиме мая намер сустреться ректор.
Не знаем, что будет. Лучше идти 19 числа, потому что тогда меньше вариантов фальсификации.
Студенты факультета физичного выхования университета имени Скорины поведомили, что их так само попередили про возможность проголосовать дату. Терміново.
Ні, не обов'язували. Так просто казали, коли нема часу, можна датерміново проголосувати.
Жихарка Гомелю, спадарня Наталя, повідомила «Свободі», що її мати працює наставницею у Єльському районі. Там наставників обов'язують голосувати датерміново.
Мати жиє у Єльському районі, працює наставницею. Їх викликав до себе директор і сказав, що усі голосуємо датерміново, альбо на наступний год контракт з вами ніхто заключати не буде.
Берастейська опозиція шукає способи супродіяння заходу місцевих уладов примусить виборців проголосувати датерміново. Подробязний Сергій Єгоров.
Довірені особи Володимира Некляєва по Берестейщині Миколай Кош повідомив «Свободі», що чиновники вищих навчальних установ примушають студентів голосувати датерміново.
Ми будемо мірковувати це питання, як прочудіннішить, перш за все, у нас в технічному університеті Пушкінському. Будемо мірковувати це питання, чи пікет будемо, чи листовку спеціальну. Ми будемо сочити за тим, хто як.
Подобна ситуація у Барановичі, де так само існує університет, каже старшиня Баранівської філії ТБМ, ім'я Франциска Скорини Віктор Сириця.
Баранович, безумовно, не виключення. Є факти, і ми відаємо їх. Це примушають датерміново голосувати студентів Баранівського державного університету. Ось це я відаю докладно.
У Століні студентам агроекономічного коледжу викладчики погрожають тим, що не дадуть інтернату, або що відзнаки на екзамени будуть гірші. Подобна ситуація і у Пінську, каже сябра руху «За свободу» Олесь Романович.
Людям на парке казали, каб яны ішлі і голосовали. Це звичайно бюджетникам. Це наставники, дитячі садки. І на підприємствах некоторих так само такі факти зафіксовані.
На Градінщині виборці признаються, що місцеві чиновники настойливо рекомендують голосувати датерміново, передає Михайло Корнєвич.
Про датермінові вибори нагадали студентам медицинського університету. Тепер не чіпають тих, хто живе у інтернатах, а датерміново треба проголосувати тим, хто приписаний до головного корпусу медуніверситету. Каже одна з студенток.
Завжди була така ситуація, що тих, хто не голосували терміново,
А тих мені заселяли там наступний год, там визвали деканат, визвали там до воспіток і проводили там різні там виховавчі розмови.
У Слонімі керівник штабу Григора Костусьова Іван Шега написав скаргу у центр виборкам на те, що работники райвиконкому уводять у зман сталих людей на конт того, де їм голосувати. До його звернулася одна з виборниць.
А вона казала, що на певне там вулиці, вона назвала які, приїхали люди, які обходили всіх пожилих і казали, що ось ми приїдемо до вас і буде голосування вдома у вас.
Вітівщина, удокладняє Броніслава Станкевич.
Про примус і стінити термінове голосування говорить робоча заводу «Візас».
Ну, на предприятиях вже говорять, що будуть давати спеціально отгул день і йдіть голосуйте.
А не проголосуєш, прогул і уволять.
Да, а потім будуть навіть контролювати, якщо ти день взяв і ти не проголосував, значить прогул і прочі последствия остальные. Мені не нужен отгул, не нужен мені цей день, я пойду 19-го голосувати.
Прогучав регіональний огляд «Свободи». Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю, основні події дня. Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв зустрілися сам на сам. Поводле офіційних повідомлень, у часі зустрічі обмярковувалася праця митного союзу. Білорусь буде віддавати Росії 100% експортного мита на нафтопродукти. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії підписали документи, які формують правову базу єдиної економічної простори. Вони підтвердили, що АЕП почне працювати наповніцю від 1 студзеня 2012 року. Володимир Некляєв закликав усіх опозиційних кандидатів зняться з вибору. Гэта ідея не знайшла підтримки у астатніх. Центральная виборча комісія адмовила кандидатам у проведенні додаткових теле- і радіодебатів. Президенти США і Польщі заклікали до проведення свободних і справедливих виборів у Білорусі. Про це говориться у супольній заяві Барака Обами і Броніслава Комаровського, прийнятій у Вашингтоні. Старшиня Національного банку Петр Прокопович не виключає, що Білорусь може повторити льос Греції та Ірландії, фінансові системи яких обринулися у виніку дефолту. Білоруська міліція з 13 по 21 снежня у сувязі з президентськими виборами буде працювати в узмоцненім режимі.
Радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхася Скобла. І сьогодні моїм гостем політолог Володимир Подгол. Усебеларускі сход та інші чинники президентської кампанії у Білорусі – тема нашої сьогоднішньої гутарки. Господар Владимир, на гэтым тыдні прайшоў 4-ты ўсебеларускі сход. Чарговым разам 2,5 тысячы ягоных удзельнікаў паслухалі некалькі гадзінны даклад Александра Лукашэнкі, за што трэба прагаласавалі, каго трэба падтрымалі. І ўсё ж, што на гэтым сходзе было, на вашу думку, вартае ўвагі?
Па сутнасці, унутры гэтага казённага чынавенскага мерапрыемства быў трагікамічны спектакль, і тычыўся ён беларушчыны. Што гэта за спектакль? Жанчына з Эстоніі, Ніна Савін, узорвала залю. До ейного виступа все сидели такие напруженные, кто дремал, кто самотничал. И раптом у зали, як быцем бы узник кветник с душев. Усмешки, жвавые твары. Нина Савинова, белоруска с Эстонии, гомонила на чистюткой белорусской мове, эмоцийно, и гэта была у нечем копия Лукашенки по манере выражения, по энергетице, але на чистюткой белорусской мове и в сенсе абсолютно супротлеглым Лукашенку. Наспевал скандал.
Як аднойчы калісьці на адным са сходаў быў падобны скандал, калі выступіла Вольга Іпатова.
Так, але тут уже была запланаваная выступоўца, якая мусіла толькі хваласпеў рабіць. Яна быццам бы пачала гэта рабіць на чысцюткай беларускай мове. І тут пайшлі такія тонкія кпіны пад ялдычыванні.
А скажыце, Владимир, вось гэта жывая рэакцыя залі. Гэта рэакцыя была на беларускую мову менавіта, ці ўсё ж такі на тое, пра што на гэта этой мове было сказано.
Я наш подъялдычивала всех, кто сидел в зале. Все чиновенство. Я на их по сутности, як эмоцийный прокурор от имя Белорусщины, казала, вы кто? Вы что, быдло тут сидите? Вы что, родной мовы не ведаете, не володаете? Чему вы ее погорджаете? Але это было все сказано так тонко, так трапно и так достипно. И во всех шок, але ж заля что? Яны ж ориентуются на Лукашенку. Яны чекают ягоной реакции. И вот кветник зусмешивается, наших раскрытых сердцев и душев. И все глядят на Лукашенко, а что он? И он так само на чистюткой белорусской мове почав ее обещать, что да, мы загамоним их и так далее.
Как вы лечите, вот гэтыя прихильные слова Лукашенко про белорусскую мову, яны были вымушены?
Она была одиная выступовца, якую 4 разы перепыняли овации. Яны ей аплодировали за белорусскость. И Лукашенко немгненно отчув, что раз заля так реагуя, значит, ён мусить оседлать гэтую хвалю.
Дякую, Владимир. У нас есть махчимость почуть гэты запис. На 4-м усебелорусском сходе выступая старшиня белорусской суполки у Эстонии Нина Савинова.
Я за оборону мовы. Так уже склалося, что кажут, что на этой мове размовляют только отданные белорусы у скобках. И я хочу заверить вас, это неправда. Есть, конечно, есть. Коли выкористовывать мову политичных, экономичных, ну и разных таких шкодных метах. Але каб уже белорусский народ на усебелорусском сходе так мало размовлял народной, пригожей белорусской мове. Но, ведаете, хочется, каб на 5-м усебелорусском съезде мы с вами размовляли все ж таки больше по-белоруску. Александр Егорович, я ведаю, что вы володите выдатно белорусской мове, бо на первых встречах наших вы звертались до нас на белорусской мове. Тому, коли ласка, домовляемся, вы размовляете на белорусской мове, а мы приезжаем до вас. Вы белорусы, и мы так само.
Гэта быў выступ Ніны Савінавай, старшыні беларускай суполкі ў Эстоніі на 4-м усебеларускім сходзе. А мы працягваем нашу гутарку з Уладзімірам Падголам. Я ведаю, што вы папаўняеце сваю калекцыю выказванняў Лукашэнкі. Ён падчас свайго выступу рэдка адхіляўся ад напісанага. З чаго я раблю выснову, што ў вашай калекцыі пасля сходу наўрад ці нешта дадалося? Ці ўсё ж такі былі такія выказванні?
Былі магутныя, скажам, з дзясятак выказванняў, якія ўжо будуць выкарыстаны ў новым выданні цытат Лукашенко, народный телевизор. Вот одна из них самая могутная цитата. «Никуды Беларусь я не поведу, як вядомый человек, який у свой час по пустельне водил. Мы тут осели. Господь нам сказал, будьте тут. Тут ваше счастье. Я свято буду блюсти и берахчи гэтый заповед Господа». Йонатая сами у себе с Моисеем. А Моисей, як вядома, периодично по Библии, коли выводил Габрею с пустельни, он периодично сустракался с Богом, и той ему казал, что робить, як робить, куды исти. Вось. Так Лукашенко себе поставил вышей за Моисея. Вовле, когда он это сказал, вот первое мое уражение было такое, что человек сустрелся с Богом, и он, Бог сказал ему, и он уже нам передал. Ну, это вот такая религиозная тематика у Лукашенко рванула от души. А вось вам верш. Один радок. Беларусь – это центр, это душа, это сердце Европы.
Это у поэзии называется «Монарым», верш из одного радка.
Так, вот перед нами поэт узник, поэт Лукашенко.
У эфиры «Свобода».
Штодня от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев, расследований.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михась из Кобла. А моим гостем сегодня политолог Владимир Подгол. У день открытия всебелорусского сходу кандидат на президента Владимир Некляев эффектно разрекламовал свой сход на привокзальной площади. Коли поравнать эти два мероприемства у Палаца Республики и на привокзальной площади, что можно сказать?
Коли б на этом сходе для вокзала гучали, ну там спевы были, так? Але прогучали новые верши, лиричные верши, не политичные. Я думаю, этот бы сход был бы таки больше могутный. И навод новая песня, того ж на слово Некляев, его прогучало б, и ее, например, выставили все сайты. Тады б гэта б надало сходу ля вокзала вельми магутное гучанне. Так же отрымливается, что вот, ну, як бы такая политичная затятость, ну, зразумела, политичная борьба, але кожный день одно и то же, гэта уже може надокучить просто людям. У принципе, Лукашенко зрабил на сходе протяг теледебатов. И он отказал на целый шерах аргументов, якие предъявили ему оппозиционные кандидаты у президенты. Лукашенко почал оценивать Гравець почав казати, що всі вони однакові, кандидати у президенти від опозиції. Але самий щирий, самий сумлінний серед їх Григор Костусєв від БНФ. Він ставить перед собою біло-червоний стяжок, він починає розказати, розмовляти по-білоруську, але його ніхто не розуміє. І ось гэта був фантастичний контраст у порівнянні з тим, що коли виступала по-білоруську Ніна Савінова, вся зала квітнела усмешками і душами, а тут Лукашенко каже, виступав Костусєв по-білоруську, і його ніхто не розуміє.
Вернемося, однак, до згаданих вами телевиступів і теледебатів кандидатів. І вони вже закінчилися. Хто з претендентів на президентську посаду оказався ось на цих виступах самим ярким, самим запам'ятальним, окремя щирості Костусєва?
Мені, от особисто мені, запомнився Олександр Федута. Він виступав на радіодебатах, мені запомнився Анатолій Лебедько. Саме цікаве, що довірені особи кандидатів у президенти можуть виступати і промовляти значно лепш за самих кандидатів у президенти. Я вам приведу один приклад. От поглядіть, виступає Лукашенко. Це ж був протяг теледебатів. 3 години без пауз, без розслаблення. Енергетика могутна. Було відчувально, що чоловік прагне влади, має моц. Виступає Некляєв. Після 5 хвилини бере шклянку з водою і камера буйно показує гетую пригоду. Гожую шклянку, Некляєв п'є воду. Проходить ще 10 хвилин. Некляєв знову бере шклянку з водою, знову п'є гетую воду. Вода. Одним словом, вода. Політологічна, науково складена правильно, але тая вода, яка не зриває, не приводить до вибуху у душах і в серцях, і глядач не підскокує і каже, мой кандидат. Чого не хапіло кандидатам у президенти, так гета от певний такої театралізованості. Ну, наприклад, за спиною Некляєва був задник, де було «Голосуйте за Некляєва». Григор Костусєв поставив перед собою біло-червоно-білий стяг, вияву герба погоня. Цудовно, що от і Лукашенко навіть змушений був відзначити. От коли почалися теледебати, я от сів і я чекав зараз побачити. Наприклад, перед Романчуком, кандидатом у президенти від Об'єднаної громадянської партії, я чекав побачити на трибунки такі невеличкі портрети зниклих Гончара, Захаренки, Красовського і забитого Завадського. Гэтыя партрэты, калі заходзіш в офіс АГП, у залу паседжанняў, яны буйныя, там 50 на 50 сантиметраў, вісіць цэлы шэраг на сцяне. Всё зразумела, партыя памятаюць. Теледебаты. Партрэтаў няма. Няма ў Некляева гэтых партрэтаў, які пакляўся казаць праўду. Не было гэтых партрэтаў і перад Саннікавым на трыбунцы. А хартыя адна з тых арганізацыяў, якая ладзіць 16-е число кожнага месяца, акцыю мы помнім. Вось яны змагалі супраць Лукашэнкі і ўсё забіты, і запатрабуй адказ, запатрабуй покарання, запатрабуй сысці з пасады прэзідэнта за забойства гэтых людзей. Прадстаўнікі нашай апазіцыі ладзілі супраць акадэміі самую масавую акцыю, некалькі сот чалавек было, стаялі з партрэтамі. А калі перад імі паставілі 7 мільёнаў выбарцаў, гледачоў, ніхто гэта не зрабіў.
У чым можа быць прычына?
Ну, гэта пытанне не да мяне.
Добра, Владзімір, гэтымі днямі многія беларускія радыёстанцыі круцяць песню ў выкананні гурта «Джокер Рокер» «Саня астанецца з намі». Якім вам бачыцца вынік яшчэ і такой агітацыі.
Недзе глыбока на падкорцы, пасля такой агітацыі, адзіны вынік, які можа быць, што трэба галасаваць за Саннікава. І тыя, хто думаў, што гэта за Лукашэнку, яны глыбока памыліліся. А можа гэта спецыяльная агітацыя за Саннікава? Бо Саня ніяк не асацыюць. Калі б пра бацьку б нешта там спявалі, гэта іншае было б. Да? Асацыяцыя ёсць. А Саня з Александром Лукашэнка, ну ніяк.
І апошняе пытанне, Владзімір, ці не палова кандыдатаў час своих радио и телевыступов закликали людей прийти 19 снежня на Кастрычніцкую площу. Махчима и прийдут. И вот уявим себе такий момент. А 9 вечера Александр Лукашенко у своей резиденции отхине фіранку и побачить целую площу народу. Але что далее? Площа уже однойчи збиралася. И безвыникова.
Весь трагизм этой передвыборчей кампании, на мой погляд, что публично и акцентовано ни один политик не поставил лёса вызначальных пытанняў для Беларусі. А, менавіта, чаму Лукашэнка падпісывае паперы і падпісаў паперы аб утварэнні саюзнай дзяржавы? Ніякага рэферэндуму не было аб саюзнай дзяржаве, і гэта найвялікшая хлусня. Ніхто не паставіў публічнае акцэнтаванне пытання пра тое, што мы пачалі жыць у неканстытуцыйным мытным хаўрусе. Яно ёсць у праграме Кастусёва, але гэтае пытанне не стала дамінантай ні ў воднага кандыдата ў прэзідэнты. Яны не падняліся на дзяржаўніцкі ўзровень. Гэта зніжае патрабу. потенціал площі. Єсть тими, хто за Саннікова, наприклад, один чоловік, хто сформулював мету площі. Я перемогу Лукашенку у другім турі виборів. От ті, хто за Саннікова, у їх є мета. Істі, каб потребувати другий тур виборів, каб Саннікова перемог. Що робити представникам, скажем, Костусьова у гэтых воронках? Що робити представникам Рымашевського? Ну, абсолютно незрозуміло. Яни вийдуть на площу і кожний буде заклікати до своїх метів, до своїх лозунгів. Калі б зараз був один кандидат, питання не було. Все, ми лічимо, що йон переможе, що йон перемог і пішли. У принципі, я заходжу з того, що у кожний момент життя чоловік, партія, політичний лідер може зробити такий крок, провести таку акцію, яка зламає все. Поверне історію. І за гэтые дні, що застаються, у мене завжди є сподів, що гэта відбудеться. От яскравий приклад виступ Ніни Савінової на запланованому сході, де яна стала звишпопулярною. Білоруська націоналістка стала популярною за Лукашенко.
Прогучала передача «Вольная студия». Про всебелорусский сход и іншие чинники выборчей кампании в Беларуси мы гутарили с Владимиром Подголом. С вами был Михася Скобла. Почуемся про стыдень.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы дня. Александр Лукашенко і Дмитрий Медведєв зустрілися сам на сам. Паводле офіційних повідомлень, у часі зустрічі обмярковувалася праца митного союзу. Беларусь буде віддавати Росії 100% експортного мита на нафтопродукти. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії підписали документи, які формують правову базу єдиної економічної простори. Владимир Некляев закликав усіх опозиційних кандидатів зняться з вибору. Гэта ідея не знайшла підтримки у остатніх кандидатів. Центральная выборчая комиссия отмоила кандидатам у проведения додатковых теле- и радиодебатов. Президенты США и Польши закликали до проведения свободных и справедливых выборов Беларуси. Старшиня Нацбанку Прокопович не выключая, что Беларусь может повторить лёс Греции да Ирландии, финансовые системы яких обрынулись у вынику дефолту.
На хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Уся пошта, якую мы отримливаем в гэтые снежинские дни, так ці інакш звязана с темой президентских выборов. До основного дня голосования застается всего 10 дзён. Наши слухачи в своих дописах спробуют анализовать вартости и заганы кандидатов на посаду президента, выказываются про ступень демократичности выборчей кампании. Миколай Иванов из литовской Клайпеды, из листа якого почну сегодняшнюю размову, критикует тих оппозиционных кандидатов, которые ставят на мете долучения Беларуси до европейского звязу. У якости аргументов слухач называет досвид той краины, у якой сам живе. У своем листе на свободу спадар Миколай пиша. Промысловость амаль цалком зникла, бо не смогла выпускать конкурентоздольную продукцию. Земля опрацовывается на урад ці на троцину и поступово перетворается в целину. Без державных дотаций селяне не устане вырошчивать продукцию, якая была б таннейшей за завозную. Краина попросту перетворилася у рынок сбыту для Захаду. Нехто з ваших кандидатов упевнены, что варто раздать землю селянам, и они одразу почнут працавать так, як славуты фермер Шруб. Але ж у минулым гэты фермер был старшинем колгаса, у яго за плячыма досвед и веды. У США, например, ни один банк не даст под сельгаспроекты кредит тому человеку, який не мае отповедных ведов, подмацаваных дипломом. А что с миграцией насельництва? Тут у Евразвязи цікавая ситуация. Лондон, Дублин переполнены, так бы мовить, демократичными гастарбайтерами из усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустрэнеш замардаванага диктатурой беларуса. Только не рассказывайте мне про свободный рух працоўнай силы внутри Евразвязу. Усе у вас ведаюць, як на гэты рынок трапіць. Подкладзіце под фотоздымак памерам 3x4 600 ангельских фунтов стерлингов. Гэта месячны заробак гастарбайтера-пачаткоўца. И вам зробіць самы сапраўдны литовский пашпорт. По таких документах живе основная масса выходцев из Украины, написал у своем листе на свободу Миколай Иванов с Клайпеды из Литвы. Сапраўды, спадар Миколай, гастарбайтеру беларусаў редко сустрэнеш у Дубліне ці Лондоне, але паедце на будовлі коттеджаў для новых русских Москвы и Подмосковья, на нафтовые и газовые родовищы Заходней Сибири, альбо в околице Санкт-Петербурга, где прокладывается новый газопровод. Беларусы там на кожным кроку. На заробки ў Расію выехалі, паводле розных ацэнак, каля мільёна беларускіх грамадзянаў. А паколькі праца там у многіх выпадках нелегальная, а норавы ў маладога расійскага капіталізму мала падобныя на еўрапейскія, то надзвычай частыя выпадкі, калі вяртаюцца адтуль беларусы і без грошай, і без дакументаў, а часам і ўвогуле знікаюць без следу. Былі б адкрытыя ў Беларусі заходнія межы, не сумнявайцеся, ездзілі б беларусы на заробкі ў Лондон і Дублін гэтак жа, як і літоўцы. А прапанаваны вамі, спадар Мікалай, крымінальны метад атрымання літоўскага пашпарта для беларускага грамадзяніна не надта падыходзіць. Нават калі нехта і наважыцца парушыць закон і скарыстацца ім, дык дзеля гэтага ж спачатку трэба трапіць у Літву, у Еўразвяз, а для беларуса гэта не прасцей, чым трапіць у той жа Дублін. У аглядзе пошты 25 лістапада прагучаў ліст Кастуся Сырэля з Ушачаў, які палімізаваў з іншым нашым слухачом Алесем Радкевічам з Маладзечынскага раёну. Спадар Алесь у адным са сваіх допісаў наракаў на занядбаны стан шматкватэрных дамоў, якіх за савецкім часам багата набудавалі ў беларускіх вёсках. Замест таго, каб узводзіць новыя дарагія катэджы, мяркуе спадар Радкевіч, варта было б адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі і атрымалі б вялікую колькасць таннага жытла для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. Кастусь Сырэль з гэтым меркаваннем не пагадзіўся, бо лічыць шматкватэрныя дамы не жытлом для сапраўднага гаспадара, а начлежкай для вясковых люмпен-пралетараў. І вось яшчэ адзін ліст удакладнення ад Алеся Радкевіча. Звяртаючыся да Кастуся Сырэля, ён піша: «Я ні ў якім разе не аддаю перавагу кватэрам, як вы вельмі правільна адзначылі ў мурашніках. Яны адназначна не для вёскі. Я меў на ўвазе цяперашні неабгрунтаваны падыход да праблемы адраджэння сяла з эканамічнага боку. Калі дзе яшчэ ёсць такія кватэры, то іх абавязкова патрэбна выкарыстоўваць. І, канешне ж, толькі ў выглядзе часовага жытла для прыезджых, да якіх яшчэ трэба прыгледзецца, што за чалавек ці надоўга ў вёску. З першага погляду разабрацца ў незнаёмых людзях немагчыма. Шмат выпадкаў, калі ў новазаселенага ў новенькі дыхтоўны катэдж ужо праз месяц асноўным, так бы мовіць, працоўным месцам становіцца месца пад плотам, недалёка ад крамы. А так, пажыў чалавек у такой кватэры колькі часу, папрацаваў, паказаў сябе станоўча, калі ласка, перасяляйся ў нармальны сучасны катэдж. І катэдж гэты павінен быць не сацыяльным, як цяпер іх лічаць, жывеш там, пакуль працуеш, а з правам хаця б выкупу. А каб яго яшчэ выкупіць, заробак павінен добры быць. Інакш у такі калгас, у прымакі, ніхто з толковых людзей як не ехаў, так і не паедзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладзечынскага раёну. Апошняя ваша заўвага, спадар Алесь, на маю думку, асабліва важная. На працягу мінулага дзесяцігоддзя за бюджэтныя сродкі новага жылля на вёсцы набудавалі нямала, у тым ліку і ў адсталых занядбаных калгасах. Але завабіць туды добрага спецыяліста толькі жытлом немагчыма, і стаяць так званыя прэзідэнцкія дамкі ў многіх вёсках незаселенымі, пакрысе разбураюцца пад дажджом і снегам. У той жа час у многія заможныя гаспадаркі, дзе добра наладжана вытворчасць і высокія заробкі, людзі імкнуцца ўладкавацца нават пры той умове, што новага якаснага жытла ім у блізкай будучыні не абяцаюць. Дык можа і пачынаць варта было не з новага жытла, а з дастойных заробкаў, гэта значыць сучаснай вытворчасці, без якіх сцены і дах губляюць сваю прывабнасць для перасяленцаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёна дакарае дэмакратычных кандыдатаў за тое, што не змаглі дамовіцца наконт адзінага вылучэнца, а таксама за антырасейскую рыторыку. Слухач піша: «Кандыдаты абвінавачваюць адзін аднаго ў залежнасці ад Масквы, у сімпатыі да Крамля, у атрыманні расейскіх грошай. Гэта мне зноў нагадала пра Зянона Пазняка, які ўсюды бачыў падкопы расейскіх імперыялістаў. І нікога ў Беларусі, апроч сябе і свайго БНФ, не лічыў сапраўднымі дэмакратычнымі сіламі». Россия – экономично мощная держава с великими запасами сыровинных ресурсов, с могутным военным потенциалом. Амаль усе державы свету імкнуцца падтрымліваць з ёй, калі не сяброўскія, дык добрасуседскія, прыязныя адносіны. А мы, жывучы ў яе пад бокам, спрабуем вынайсці нейкую новую мадэль адносін. Не трэба дражніць гэтага мядзведзя. І не трэба паўтараць памылкі Зенона Станіславовича. У многім менавіта на ім ляжыць адказнасць за тое, што Беларусь на пачатку 90-х гадоў не выкарыстала шанец стаць нармальнай дэмакратычнай дзяржавай, скацілася ў яму аўтарытарызму, з якой не можа выкарыскацца ўжо 16 гадоў. Цяперашняй уладзе хваліцца няма чым. Яна лічыць сябе пераемніцай камуністычнага рэжыму, пры кожным зручным выпадку гаворыць пра дасягненні БССР. Але паглядзіце цвярозай аб'ектыўна, чаго дасягнула Беларусь за пасляваенныя дзесяцігоддзі. Пасля вайны пераможаная Нямеччына была яшчэ ў горшым становішчы, чым Беларусь. Ёй даводзілася выплачваць рэпарацыі, аддаваць Савецкаму Саюзу прамысловае абсталяванне. І параўнайце, як цяпер жывуць немцы, а як беларусы. За адну і тую ж працу нямецкі рабочы атрымлівае ў 10 разоў болей, чым беларускі. Дык у чым нашы дасягненні? І як у такім разе ацаніць дзейнасць тых, хто кіраваў і працягвае кіраваць Беларусю? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадар Мікола, назіранняў, параўнанняў і высноў, усё ж варта мець на ўвазе і тое, што да сваёй працы нямецкі работнік ставіцца, як правіла, інакш, чым беларускі. І тое асяроддзе, ў якім жыве, уладкоўвае па-іншаму, і ўладу выбірае іначай, і свае грамадзянскія правы цэніць і адстойвае інакш. Шмат у тым прычын і гістарычных, і палітычных, і многіх іншых. У кожным разе яны не зводзяцца толькі да адказнасці чыноўнікаў ды правадыроў той ці іншай нацыі. На заканчэнне ліст ад Алеся Саламона з Менску, таксама на тэму адсутнасці адзінства ў дэмакратычным асяроддзі. Дакараючы ў гэтым лідару апазіцыі слухач піша. Як вядома, зламаць звычайны бярозавы венік вельмі няпроста. А вось па аднаму пруточку – лёгка, ніякіх значных намаганняў не трэба. Нешта падобнае на разбэрсаны венік уяўляюць сабой нашы дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Не, кожны з іх паасобку чалавек прыстойны, адукаваны, адданы радзіме адмысловец. Але ж яны разрозненыя, таму, калі аб'ектыўна, ніводзін з іх не зможа атрымаць перамогу над цынічным рэжымам, які, паводле некаторых звестак, ужо вывеў канчатковую лічбу чарговай так званай элегантнай перамогі. А чаму яны пасля збору подпісаў не сабраліся за адным сталом і не дамовіліся шчыра пра тое, хто будзе адзіным кандыдатам? Хто сабраў большую колькасць подпісаў, таго і варта было прызнаць адзіным. Быў яшчэ адзін варыянт. У сваёй прамове па БТ кожны з кандыдатаў мог бы заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага кандыдата апазіцыі. І можна было адразу дамовіцца, калі нехта ўхіліцца ад абрання адзінага кандыдата і тым самым паспрыяе дыктатуры, або адмовіцца заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага, той аб'ектыўна становіцца здраднікам інтарэсаў айчыны, палітычным трупам. І аб такіх наступствах кожны з прэтэндэнтаў павінен ведаць. Імёны такіх будуць абнародаваны і пазбегнуць публічнай ганьбы не зможа ніхто, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Саламон з Менску. Варта заўважыць, ліст гэты слухач пісаў да таго, як кандыдаты выступалі па тэлебачанні. Цяпер мы ўжо ведаем, наконт адзінага кандыдата апазіцыйныя лідары не дамовіліся. Зрэшты, і прыкметнага жадання дамовіцца з іхнага боку прадэманстравана не было. Пры гэтым не выпадае казаць пра нейкія пакуты сумлення ці небяспеку публічнай ганьбы з гэтай нагоды. А вось заклікі выйсці 19 снежня на плошчу асноўныя дэмакратычныя кандыдаты падтрымалі і шматразова паўтарылі гэтыя заклікі падчас публічных выступаў па тэлебачанні і радыё. Ім таксама ўдалося пазбегнуць узаемныя крытыкі і абвінавачанняў на адрас адзін аднаго, на што відавочна разлічвала ўлада, рэгіструючы такую вялікую колькасць кандыдатаў. Так што аб сім тым дамовіцца ўсё ж удалося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.